Vienā no klasēm uzdevums ir ar aizsietām acīm atminēt pārtikas produktus pēc garšas. Nevar teikt, ka atminēšanas skolniekiem sagādāt grūtības, taču izrādās gandrīz neviens nevar atminēt puravu.
Tev ir jāatminās, kas tas ir. Loks? Nē. Kaut kas līdzīgs, bet nav. Labi, tu vari padomāt.
Nākošais uzdevums atpazīt zāļu tējas, gan to drogas, gan arī pēc garšas. Vai nu tiek teikt taisnība vai nē, bet lielākoties visi degustētāji stāst, ka zāļu tējas zina un arī mājās lieto.
Lietojam daudz, jā.
Nu kāds tu zini tējas?
Daudz liepas iet, bet ar šitiem dažus nezinām. Māja pilna ar tējām, vecmam tikai tējas audzē.
Jā, man vecmam arī slēg tikai tējas, un visas tās ārstniecas kāds un pelašķi visi tie visu laiku.
Vēl uzdevumos ir salikt pārtikas piramīdu, noteikt pēc produktu marķējuma kādas vielas un cik kalorijas ir tajā. Ķīmijas skolotāja Sarmīta Alika, kuru vada šo produktu izvērtēšanu pēc marķējuma, atzīst, ka tā gluži nav, ka bērni būtu nezinoši par to, kas ir veselīgs.
Ļoti labi viņi zina, ka cukurs ir kaitīgs, viņi zina par sāli, ka to vajadzētu mazāk, un viņi zina par enerģētisko vērtību. Kad arī tur jāskatās, nu, lai tur nepieņem to svarā, tas viņiem ļoti svarīgi. Patiesībā viņi diezgan daudz zina, kas ir veselīgs, kas nē, un šeit arī, ja mēs parunājam, tad ir daudz tādi, kas jau vairāk domā uz to veģetāro uzturu. Viņiem ļoti svarīgi parādās tas, kas ir ko ēst. Bet, protams, tā pašā laikā ir ļoti daudz vēl bērni, kuriem pilnīgi vienalga, un viņi vēl nesajūt to neveselīgā, teiksim, uzturā ietekmi uz sevim. Viņiem liekas, nu tur tā tante tā parunāja, nu labi, ja viņi grib, lai parunā. Bet ir daži, kuriem jau iesēžās un kuri par to aizdomājās un cenšās tomēr arī to pārnest uz savu ikdienu.
Pamatā jau viss šīs aktivitātes vada paši skolēni, ekoskolas aktīvisti. Un kā vērtē skolā, tad tas, ka paši vienaudži ir tie, kas māc, kas tad ir veselīga pārtika, varbūt pat liek vairāk aizdomāties. Par to, kā tas notiek, stāsta ekoskolas padomes locekle Elvita Elksne.
Piemēram, ikdienā izlītojam viņus, lai viņi saprastu, ka čipši un kola noteikti nav tas veselīgākais, varbūt tas ir gardākais, bet tas noteikti nepalīdz gan augšanas procesā, gan visā pārējā.
Bet kā var izglītot vienaudzes?
Nu, vairāk mazākos, jo vienaudži jau domā, ka viņi paši ir gudrāki.
Palielinās arī to cilvēku skaits, kuri ēd veselīgi un tiešām skatās, ko viņi ēd.
Kur tā informācija nāk no kurienes?
Internets. Mūsdienās Google visu var atrast, ir jāgrib atrast.
Tā vērtē 8-klasniece Daniela, kurai ir savs skatījums, kā valstiskā līmenī vajadzētu pievērst uzmanību neveselīgai pārtikai.
Manuprāt, jaunieši varētu motivēt tieši tas, ka ja viņiem parādītu, kas notiek ar to ķermeni tā kā iekšēji, ja viņš uzturā uzņem tik daudz tās neveselīgās vielas un kā ķermenis darbojas iekšēji. Tāpat kā mums tas tiek parādīts ar cigaretēm, kā cigaretes ietekmē, bet varbūt arī vajadzētu parādīt to, ka šī neveselīgā pārtika to mūsu iekšējo ķermeni ietekmē.
Bet runājot par skolā paveikto, tad te paši audzēkņi, kā stāsta dabaszinības skolotāja Sarmīta Baloda, izveidojuši arī savu atbildīgas ēšanas kodeksu.
Šo kodeksu, ko mēs sastādījām, jā, tos punktus viņi iesniedza, un tas ir tāds darba variants. Tātad ēst vietējo, ēst sezonālo, un patiesībā mūsu ēdnīcā un kafēnīcā visi ēdieni ir atbilstošiem kā noteikumiem, ir jau izņemti visi kaitīgie. Pirms tam jau bija kola izņemta, čipši un arī skolas buciņas ir speciāli cepts priekš mums.
Viss šīs aktivitātes, kā vērtē skolas pedagogi, dod savu rezultātu. Protams, nevar jau gaidīt, ka situācija ar ēšanas paradumiem mainīsies uzreiz.
Ir jau tas kārums, tas aizliegtais auglis jau vienmēr ir tas, kas gribās, ja, bet man gribas teikt, ka ir labāk.
Tomēr mainās pamazām, bet tomēr mainās šajā teiksmē.
Katrā ziņā šādas aktivitātes, kurās iesaistās paši skolnieki, meklē informāciju par pārtiku, to skaidro vienaudžiem un iespējams arī saviem vecākiem, ir daudz iedarbīgāks ēšanas paradumu maiņā nekā, piemēram, būciņa aizliegums. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.